Saeimas vairākums šonadēļ apstiprināja likumprojektus par partnerības ieviešanu Latvijā no nākamā gada jūlija. Tas ļaus divām pilngadīgām personām juridiski nostiprināt savas attiecības, vēršoties pie notāra. Tas attieksies arī uz viendzimumu pāriem, pret ko iebilst Saeimas opozīcija. Uzreiz pēc balsojumiem Saeimā 34 opozīcijas deputāti no trīs frakcijām vērsās pie valsts prezidenta, lai apturētu likumprojektu izsludināšanu uz 2 mēnešiem. Kad valsts prezidents par šo lēmumu būs informējis Centrālo vēlēšanu komisiju, tai un visām pašvaldībām saskaņā ar likumu būs jāorganizē parakstu vākšana par šo jautājumu un jāinformē, kur varēs parakstīties. Parakstu vākšana ilgs mēnesi un notiks tikai klātienē. Lai arī kāds būs parakstu vākšanas un potenciāli arī referendumu iznākums, šī jautājuma izlemšanā ir jāiesaista sabiedrība, jo regulējums Saeimā virzījās steidzamībā un bez izvērtēšanas ministrijās, uzsver Saeimas deputāts Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta.
Faktiski tiek izveidots paralēls institūts laulības institūtam, kas ir tiesību pienākumu un garantiju apjoms, kas izriet no šī civiltiesiskā akta laulības, un tiek radīts paralēls institūts. Līdz ar to sabiedrībai ir jādod iespēja izteikties. Kāds būs sabiedrības verdikts vai lēmums šajā jautājumā? Tas jau izrietēs no sabiedrības aktivitātes par to, lai vispār būtu referendums un būtu bināris balsojums jā vai nē. Un ja referendums notiek, man nav problēmas ne ar vienu no risinājumiem.
Lai ierosinātu referendumu par partnerattiecību regulējumu, ir jāsavāc 154,121 paraksts. Ja tas izdodas, tad likumu var atcelt, ja referendumā piedalās vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un vairākums balso par likumu atcelšanu. Tas nozīmē, ka referendumā ir jāpiedalās 458,184 vēlētājiem. Vai savākt tik daudz parakstu jau referendumu ierosināšanai ir reāli paveicami? Deputāti atzīst, ka slieksnis ir pārāk augsts, taču turpmākajās nedēļās visu noteiks paši balsstiesīgie, norāda deputāts Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības.
Pēc šīs nedēļas es teiktu, ka tam vajadzētu notikt. Sajūta, ka tas notiks pāris dienās, bet to mēs redzēsim droši vien. Un man tā liekas, tas ir pareizi, ka mēs iesaistam cilvēkus, paprasīt sabiedrībai vajag. Nu, tad mums būs tagad, ja, 2 mēnešu laikā būs 1 mēnesis, kurā tad varēsim pārbaudīt, vai tā ir maza daļa un skaļa, vai tas ir tāds plašāks.
Parakstu vākšanu iniciēja Latvija pirmajā vietā frakcija. Tās pārstāvs Edmunds Ziltiņš pauž, ka iespējas iesaistīties referendumos Latvijā pašlaik ir tuvu nullei. Tāpēc, ja ne ātrāk, tad nākamajās Saeimas vēlēšanās sabiedrība varēs skaidri paust savu izvēli par tautas priekšstāvjiem un arī šonadēļ Saeimā atbalstītiem likumiem. Visai asi vērtē deputāts.
Es domāju, ka tur bija zemūdens šis te lielais akmens par to, ka lai tautai vispār nekad nebūtu iespējas neko izdarīt referendumā. Šobrīd 155 ir praktiski neiespējami, tik īsā laikā. Bet otra lieta ir tāda, ka ja mums neizdosies tagad 2 mēnešos savākt šos parakstus, tad šobrīd paralēli iet parakstu vākšanu par Saeimas atsaukšanu, 14. Saeimas atsaukšanu. Un tur ir vesels gads, un tā mūsu nostāja ir tāda, ja tagad neizdosies pēc vēlēšanām, tas ir skaidrs, ka būs atkal vairākums konservatīvu domājošu politiķu, un šie visi likumi tiks atsaukti.
Parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai par partnerības regulējumu paredzēts sākt jau tuvākajās nedēļās. Pašlaik vēl nav zināms, cik tas varētu izmaksāt, taču aplēses liecina, ka līdz 1 000 000 eiro. Jānis Kincis, Latvijas Radio.